Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәлемдей. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстанда ФСБ Хизбут Тахрирчыларын қолға алуда хисап тұта. Самар өлкәсіндегі Нефтегорский шәһәре татарлары Русия руслар үшін деген шиғарға қарсы. Әсәкәйдә балалар фольклор фестивалі өтті. Түгәрәге сәл тапшыруының қонағы Мәсхүдә Шәмсетдинова. Тапшыру азағында Құраннан аятлар һәм аларның мәғнәсен ишетерсез. Башқұртстандағы федераль иминлік қызметі ұзып барушы атына да мұхтарам тыңлаушылар, июнь айыннан башлап Хизбут Тахрир ұйышмасына кіруді шикленгеннәріні тұтқарлау, һәм жинеет ішілер ашылу, шулай оқ түрмеге ябылушылар турында да хисап тұтты. Оларыны қолға алулар, жәбірләулер, һәм жазалаулар білен бара деген хәбәрләрдә болған иде. ФСБ уәкілі Уфадағы хәбәршіміз Кәрим Яушевқа бірнінде жазалаулар да болмады деп білдірді. Шулай ұзып барушы атына да Башқұртстанда сатылған нефет шіркәтлерін кере республика мүлкәт итіп қайтару тәләбін Русия жетекшілігіне де жеткірділер. Кәрим Яушевны тыңлайық.
Башқұртстанға қағылышлы мәғлүмәтләр арасында әлеккеше республикада Русия мәхкәмәсе тарафыннан тыйылған Хизб-ут-Тахрир ұйышмасына қағылышлары бар деп исәпләнгән кешеләрне қолға алулар, аларның яшәгән урыннарында тентүләр үткәрүләр, аларны мәхкәмәгә тарттырулар үстенлек итә. Шулай ук әлеккеше Башқұртстанның нефт предприятияларын сатудан кергән акча капшыклары өстендә утыручы Башқұртстанның элекке президенты, хәзер иске алган акча капшыкларына хуҗа булган Урал хәйрия фонды башлыгы Мортаза Рахимовка кагылышлы хәбәрләр мөһим урын алып тора. Башқұртстаннан азатлык аша яңгыратылган хәбәрләр арасында соңгы вакытларда дини экстремизмда гаепләнүчеләргә кагылышлылары шактый зур урын ала. Бу аңлашыла да, чөнки Русияның башка барлык төбәкләреннән аермалы буларак, нәк Башқұртстанда урындагы ФСБ хезмәткәрләре атна сайын диярлек республиканың теге Җәйсәбу районында шәһәрендә чираттагы Хизб-ут-Тахрир оешмасына керүчеләрне ашыклаулары, кулга алулары турында хәбәр итәләр. Шулай Башқұртстандагы ФСБның журналистларга җиткергән оператив белешмәсендә шушы елның июнь айыннан башлап кына да бу юнәлештә зур эшләр башкаруы китерелә. Анда әйтелгәнчә, 3 июньдә Бүре һәм Салават шәһәрләрендә айрым мөселманнарның өйләрендә тентүләр үткәрелгән. Нәтиҗәдә экстремистик эчтәлекле материаллар табылган. Август айында Туймазы һәм Октябрьский шәһәрендәге Хизб-ут-Тахрир оешмасына керүчеләрнең эше мәхкәмәгә бирелгән. 12-13 сентябрьләрдә Истәре Тамак шәһәрендәге Хизб-ут-Тахрир оешмасы эшен карау дәвам итә. 19 сентябрьдә аларга карата җинаять эше ачыла. 5 октябрьдә Хизб-ут-Тахрир оешмасының Уфадагы төркеменә карата җинаять эше ачыла. 8 октябрьдә Уфада тентүләр үткәрелә. 19 октябрьдә Сибайдагы Хизб-ут-Тахрир оешмасы эше буенча ФСБ җинаять эше ача. 21 октябрьдә анда тентүләр үтә. Гомумән алганда, 2011 елда Хизб-ут-Тахрир оешмасына керүче дип табылган Күмертау һәм Туймазы мөселманнары төрле вакытларга хөкем ителделәр. Башқұртстандағы ФСБ-ның мәтбуғат хезмәте ағзасы Рената Ременникова телефон аша сөйләшкәндә Сибайда қолға алынушыларының ғәйепләре ашықланды деді. Аның әйтүенчә, алар Башқұртстанда сепаратистик атмосфера тудыру өчен кешеләрне үз ұйышмаларына җәлеп иткәннәр, халык арасында қотқа тарату белән шөгыльләнгәннәр.
Организации с целью разжигания сепаратистов. подготовленную работу по внесению раскола в обществе и созданию условий для изменения конституционного строя.
Элекке тапшыруларда Хизб ут-Тахрир уюшмасына кагылышлары бар деп пулга алынушыларның, сурау алуларга душар ителүшләрнең, сурау алулар вакытында ФСБ хезмәткәрләренең үзләренә карата ярткычлык күрсәтүләре, мәсхәрәләүләре турындагы сүзләрен яңгыраткан идек. ФСБның Башкортстандагы идаралыгы матбугат хезмәте җитәкчесе Якупов әфәнде, бу сүзләр хакмы? Сездә кулга алынучыларны җәзалау фактлары бармы дигән сорауга юк дип җавап бирде. Ачык итеп әйтәм, ФСБ хезмәткәрләре тикшерелүчеләргә карата бернинди дә җәзалаулар кулланмыйлар. Җәзалаулар ФСБ хезмәткәрләренең эш ысулы түгел диде ул.
Могу ответственно заявить, что сотрудники органов государственной безопасности к подследственным пытке не применяют, потому как пытки не являются методом работы органов Федеральной службы безопасности.
В том числе в Башкирии.
В том числе и в Башкирии. И по России.
Якупов әфәнде якын араларда журналистларны Уфадагы ФСБның подваллары белән таныштыру кирәклеге каралачак диде. Без, диде ул, тентүләр үткәргәнче озак вакытлар күзәтү эшләре алып барабыз. Барысы да ачыкланғач кына хәрәкәт итә башлыйбыз. ФСБ җитәкчелеге Башкортстанда Хизб ут-Тахрир оешмасы эшчәнлегенә үтә җитди карый. Аларның илнең иминлегенә янаулары ихтимал булганга күрә, алар каты күзәтү астында торалар, диде Башкортстандагы ФСБның матбугат хезмәте җитәкчесе Якупов әфәнде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башында Мортаза Рахимов утырган Урал Хәйрия фондын акчасыз калдыру эшләре хәзер инде ике юнәлештә алып барыла башлады. Беренчесен әйткән идек инде, Кариев дигән кеше мәхкәмә аша Урал фондындагы акчаларны Башкортстан хөкүмәте казнасына кертергә тели. Башкортстан татарлары берләшмәсе җитәкчесе Рамил Бигнов бу атнада ниһаят Башкортстанның элекке ягылык энергетика комплексы предприятиеларын сатуга кагылышлы кагазын Русия җитәкчелегенә җүнәлтә алды. Җибәрелә торган документ шулпалырак булып чыккан. Анда күпчелек партия җитәкчеләре кул куюдан баш тарттылар. Ничек кенә булмасын, документ кабул ителде. Шунысы кызык, әлеге документка ярашлы рәвештә кул куючылар Урал фондыннан акчаны бюджетка кайтару турында сөйләмиләр, ә сатылган заводларны кире Башкортстан хөкүмәтенә кайтаруны таләп итәләр. Ягъни, Башкортстан нефть тормагы заводларын сатып алган АФК системадан ул заводларны кире сатып алган хакка кайтаруны таләп итәләр. Ә кире сатып алу өчен Рахимов кулындагы фонд акчасын файдаланырга киңәш бирелә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Самар өлкәсенең Нефтегорск шәһәренә чакырабыз. Анда Русиядәге халыклар бердәмлеге көнендә шәһәрдәге төрле милли иҗат төркемнәре бергә җыелып концерт күрсәткән. Бу шәһәрдә татарларның туган теле оешмасы бар. Әлеге концерт вакытында төрле милли оешмалар Русия сәясәтенә мәдхия җырласа, татар иҗтимагый оешмасы вәкиле шәһәр һәм район түрәләре алдында соңгы вакытта Русия руслар өчен дип белдерүләр илне җимерәчәк кенә дип әйткән. Шамил Баһаветдин, Нефтегорск шәһәрендә яшәүче милләттәшләр, аларның милли тормышы һәм әлеге бәйрәм турында сөйләй.
Каланы дүрт яклап, дала чырнап алган. Сиртмәләр ялкау гына җир майын суыралар. Шәһәр үзәгендә зур гына мәдәният сарае. Каршысында ямь-яшел чыршылар. Октябрьнең дүртендә мәдәният сараенда аллы-гөлле милли киемнәрдәге халык үзенә бер дөньяны хәтерләтеп торды. Шәһәрдә яшәүче халыкның 88% урыслар, 2,5% мук укшылар, 2.1% татарлар, 1.9% чуашлар, 1.8% казахлар, 1.2% украиннар, 1% әрмәннәр. Шәһәрдә 19200 кеше яши. Шәһәргә 1960 елны нигез салганнар, шәһәр исемен 1989 елны бирәләр. Берләшү бәйрәмен халык җырлары түрәләренең һәм милли хәрәкәт юлбашчыларының чыгышлары белән уралып барды. Шәһәр һәм район җитәкчеләре тирән эчтәлекле милләтләрне олылап нутыплар тоттылар һәм концерт программасын ахырга кадәр карап, кул чабып утырдылар. Район җитәкчесе Иван углы Владимир Корнеев сөйләгәннәрдән: «Без яшәгән Русиядә һәр халык үзенең мәдәниятын сакларга хокуклы. Чуваш мукшы милли хәрәкәте җитәкчеләре бердәмлекне узган сугышлар аша тасвирласалар, туган тел җәмгыяте вәкиле Россия урыслар өчен, без урыслар өчен шигарьләрне күтәрүчеләрне, ватаныбыз Россияне җимерүчеләр» дип атады. Шәһәрнең мәдәният идарәсе җитәкчесе Светлана Митрофанова, мәдәният сарайының сәнгать җитәкчесе Надежда Скарлынина шәһәрдә эшләп килүче татар җыр ансамбле турында иң мактаулы сүзләр әйттеләр. Нефтегорск каласында да милли оешманы беренче булып татарлар булдырганнар икән. Нефтчеләр шәһәрендәге бассейнны да югары медицина белемле милләттәшебез Тамир кызы Светлана ханым җитәкли. Олы яшьтәге әнисе татар ансамблендә оста җырчы. Дуслык исемле коллектив күбрәк татар халык җырларын башкара. Җитәкчеләре Фәния Хисматуллина Татарстанның атаклы сарманыннан. Үзләренә бик затлы татар күлмәкләрен тектергәннәр. Чиратта читекләр тектерү тора. Тик менә Татарстанда кая мөрәҗәгать итәргә икәнен генә белмиләр. Бәйрәм уңайыннан файда кул эшләре күргәзмәсе оештырганнар иде. Татарларның катнашмавы гына бераз күңелле китте. Шәһәрдә мәчет юк һәм башла бирергә теләк белдерүче дә күренми. Татар зияраты айрым, исем кушу, никах уку, мәйет җирләү айрым шәхесләр җиркәсендә. Нефтегорск әлегә мулласыз, шунысы өмет калдыра. Биредә милли йөрәкле татарлар әле сакланган, араларында әйдәман гына җитешми. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самара.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланада куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Россия узып баручы атнада тагын бер бәйрәм ясады. Хукук саклаучылар хезмәткәрләре көнен үткәрде. Элек бу бәйрәм милиция көне дип атала иде. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина әнә шул уңайдан Ижау юридик академиясе укытучысы полковник Алик Хөсәйенов белән очрашты. Хөсәйенов бүген Русиядә канунларның эшләмәвен, авыл җирләрендәге түрәләрнең гади халыкка эшләргә мөмкинлек бирмәвен дә әйтте. Ул шулай ук уку йортлары бетергәннәрнең эш таба алмавы, фәкыйрьләрнең күп булуы да барсы да югарылардан тора дип белдерә.
Алик Йосыф улы Хөсәйеновның 30 елдан артык Татарстан һәм Удмуртия республикаларының эчке эшләр министрлыкларындагы хезмәте аның медальләрендә бик яхшы чагыла.
Бөтен гомер менә шунда инде. Менә бу ишчесе алар медальләр бирелә за безупречную службу. 10 15-20 лет. Самый кайбатлысы деймінде, мінам үнсенде, отличник советский милиции.
Совет милициясы отличнигі, Удмуртияның атқызынған юристі. Бұ есімлерді әр милиция қызметкерлеріне берілмей. Али Хысайынов Татарстанның әгірші шәһәрі егіті. Милиция дәшілерге бір де ойында ертмей. Ол темір елшылар нәсілінден.
Қазір объявление бойынша милиция алар, полиция деп ісінде. Елек олай алмайлар, 68-ші елдан берілі, жібәрәләр предприятиядан, партийный организацияларға жібәрәләр. Олар біздің үшін ответті тұралар. Қазіргі көк ұрамына алмайлар. Шуңа көрі мен 68-де демобилизация етіп армиядан қойтқаш, мен железнодорожник. Менім әтей де железнодорожник, әней де железнодорожник, брат та железнодорожник, мен де железнодорожник. Мен помощник машинист тепловоза. Слесарьдан ябашты мен. 16 жаста. Өзімше. Бик яқшы ғана моторға іштей башлаған помощником. Аннан перспективада машинист. Перспектива бар еш ол комсомольский еш бойынша барған.
Барлық туғандары да әгірші темір жолында қызмет етеді. Али Хусейнов та әгірші депосында слесар болып іштей башлай. Машинист ярдәмшісі дәрежесіне еріше. Береде профессионал яқтан өсу үшін мүмкінліклер бола. Әмма
шақыралар парткомға. Сізіні жібәрәбіз. Милицияға ішке разнарядқа келді. Шығызда бұлай дәрежелер жетілі. Бұланда юғы милицияға кірді. Юристқа оқырға бар ене милицияға түгі. Мен айтамынды менің бек барасы келмейді. Шуында участник ванилар тұрып, нүші партия сені жібәрәді. Біз өлімге барадырық. Әсен милицияға барға қорғып тұран, шуа айтып, мен кірдім милицияға аштарды.
Алик Есіфулық Сәйінов, Россия Федерациясының юстиция министрлігі қаршындағы Ижау юридик академиясының үлкен оқытушысы. Береге оқушылар кімнеңдір тәғдімі білен түгіл, өзләрі тіләп құраға келулерін дә ескерті бітті оқытушы. Институтта білім алған барлық егіт қызларға да іш ұрынылы табарға ұмтылалар оқытушылар. Бүгінгі заманда бұ бек мүхим шара.
Көп институтлар ұстар еткенде свободный полетқа шығара. Әбіз нешік те тұрышамыз, өзінің выпускникларыны орнаштыруға ішке.
Бүгінгі заманда кейін құлаш жеген кіші өтірулер, есірік қызлар, шүпліктен шүплікке қозынып ерген сәрхушілер Али Кесіфұлына тыңғылық бермей. Ол қанунлар қабыл етіліп, әмі аларының ғәмәлді әшілемәуіне бек біршіла.
Менімше, өзімнің как практик боларақ, біздің үйге тәртіпке, тәртіпсіз болмай. Закон бар, шлеп бітәлмей. Менә бит әле күптән түгел генә Татарияда тотканнар Верхний Руслонның ең бөтен нәрсә шаулайнар. Аны бит алдан ук тора булыр. Иләр салган, машина дарагы белән җире. Аны соң белмәннәр шул. Советлар кемнә нишәгә ике машина алдын килә тикшерү. Кайрадан акча. Монда бер кеше бер кеше тикшермей. Пока китереп тотмайчы, урлаша да урлаша. Без үзе без способствен урлашырга. Потому что карап тарас, о, ул күбрәк успешный. Шәп, матур киенеп, калхы Құшылар құшында ол салқыз күшісі әйтіп тұрамын, мен әзер бермей, өзенің құлылар бір ақшасы келі, аңа ек құзы жер, потому что ол ақша бермей. Шыма көрі тәртіп келі, істәгілерге ойларға келі, не обязательно правоохранительный орган. Біздің іші контролирші орган. Өліш. Прокуратурада бар, ФСБ-да бар, онсыда бар, мұнсыда бар, охрана, безопасыз, кімдіңгіне ек. Қарушы іші ек. Менімше, конституция, ислам ол конституция. Біттін нәрсе деп дұрыс айтылған. Орлашмасқа, ішмесқа, тартмасқа, біттін нәрсе сонда дұрыс айтылған. Менімше, көбірек ислам дейді, татарларына көтеріп керек. Мен националист болып, мен татарларына көтеріп қана ислам көтеріп барамыз. Біттін сынау керек. Яшылардың алдына прилік айтылған керек. Ол тұра бізді. Әтиенеден, бабайлардан, инақтылардан, өзімізден қолдау біз. И біз аныштарға тиеш.
Хамида Гайфуллинаның Ижау юридик академиясы оқытушысы Али Хусейнов турындағы язмасын тыңладыңыз.
Азатлық радиосы.
Аңарша қадар Ленин, Сталин уақытларында.
It now exists between the West and Islamic world.
Да, мы последние выборы фальсифицировали.
Әрбір милләтнің өзінше жәшілсі келеді.
Милішанан ол әсір солдатлар алар есенлер дейді.
Башқұртстан республикасының көп милләтті халқына тоғыры хизмет етірге.
Саддам Хусейн will have an automatic right to appeal his sentence.
Унисыван белі сетілді туған яқтан ирақта бетінді.
Милләтін яқтылық. Халык же яплак дигәне бер.
Это пытки в кадыровских застенках.
Безнең иң төп бурычыбыз
Барон Мюнхгаузен кебек үз чәченнән үзен сазлыктан тартып чыгарырга тиеш.
Азатлык радиосы.
Оренбур өлкәсендә кичкенәләр дә халык иҗатына, халык җырларына ныграк тартыла башлаган. Оренбур өлкәсенең Әсәкәй авылында үткән Алтын күз дип аталган фестиваль моңа дәлил булып тора. Йөзләп бала катнашкан әлеге фольклор бәйрәменә Самар өлкәсендәге Гали авылыннан да килгәннәр. Алтын күз Әсәкәйдә 5-нче тапкыр үтә инде. Казаннан килгән җырчы Фердинанд Сәләхов милли үзаңны үстерүче бу чара башка төбәкләр өчен дә үрнәк булып тора дип әйтә. 3 yaşdan başlap 15 yaşka qədər bolğan kişkinələr həm usmirlər qatnaşqan əligi bayramını xəbərçimiz Firuzə Əbsəlamovada qoradı.
Əligi bayğə Tibetnin 5 rayonun Borislan şəhərin həm Kuşa Samarilkasının Qali ovulun birləşdirdi. 4 nominasiyada jinu üçün jirşilər, biyüçilər, söz ustaları barlığı 3 yaşdan alıb 11 yaşqa şəbilğan 100-dən artıq bala qatnaşdı. Festivalni uyushtiruvchi Zeytunə Valishina əligi bayğənin özünçəlikləri turunda tübəndə
Bu yıl mina balalar folklorga köbrek tartılganlar, tatar xalq jırlarının nominasiyası kirtdik biz. Estrada jırların kirtməskə uyladık bu yıl. Balalarını tatar xalq jırlarına jəlib itirgə. Şunun arkasında folklor türkümləri də köbrek qatnaşdı bu yıl. Kostümları matur itirib, tigib kigenler, dağı da jintikləbirək, kilişdiribirək. Umumən əzirlənib kelgenler, mina bu yıl bizim 5-ci tapqır ötə. Şuna görə alar bilələr bu altın kızının tələblər. Yıl eylənəsində əzirlənib gələlər, indi kütüb olalar yıl sayın. Ümumən tilləb qatnaşalar, mənə şunlısı bizə qoğanış.
Onlar gönlərin sesəmlər, baxçalınlar yəmlədim, indi bəkkərdən qıtlar, altın qıtlı çeyrənər. Almasın, almasın, ağaçta qalmasın, altın qıt festivalində dədli zırlar yandırasın.
Фольклор убит әкият кебек, мәдәният сарае фаясында кызгы муллыкның уңышлары, яшлешәләр, шигелгән әберләрдән торган зур күргәзмә дә бар иде. Әби җырлар да шул шигелләр вакытында җырлана.
Мәхәббәтен ләкин үзе белән алып киткән туган җиреннән читтә яшәп яткан татарымның күз яшьләре сагыш яңгыры җир сулары җир сүләре янында бер кайта ваз булып яңгырый
читтә яшьле зәңгәр күзле шушы кызның исемнәре ишек икән әйтерше кем белә кем белә кем белә
Яш талантларның күп булуы да жюри рәисе Татарстанның халык артисты Фердинанд Салаховны куандырды.
Бүгенге яшьләр фестивалының иң кыйммәте шунда, монда яшьләр, монда балалар бакча яшеннән алып 15 яшына кадәр булган бу югары мәктәп балалары дигән сүз бергә аларның татар халык көйләрен җырлавында, аларның татар шагыйрьләрен иҗат иткән шигырьләрен ятлаулары, мөнәҗәтләр, гомумән татар теленә кагылышлы сәнгатьнең, әдәбиятның, җырның, биюнең нинди генә яшьтә булуына карамастан сәхнәгә алып чыгулары бу инде тирәк күренә торган әйбер түгел, әмма ләкин 3-4 яшьлек балаларның да әле теле ачылганда ук инде 5 яшеннән фольклор белән анда кичке уеннар Халык җырлары җырларга тырышып караулары бу инде мине бик гаҗәпләндергәне булды. 3 яшыннан 5 яшына кадәр булган балалар да халыклы җырларын җырларга. Чөнки севальнең таләпләре шундый, фақат халык җырлары, татар шигырьләре, татар биюләре генә. Рус балалары да татар шигырьләрен ятлап, аны сәхнәгә алып чыгалар. Бусы беренче күзгә ташланганы. Ә инде гомумән Алтын кыз фестивалының шу 5-нче ел әрәттән Оренбург өлкәсе Әсәкәй авылында узуы ул иң шатландырганы. Чөнки фестивальләрне, конкурсларны, бәйгеләрне бик күп оештыралар. Бер ел, ике ел бара һәм соңыннан ул ничектер дәвамчылык тапмый. Иң авыры яшәтү менә алар инде 5 ел әрәттән шушы җирле хакимиятның, мәдәният бүлегенең, мәдәният йортында эшләүче хезмәткәрләрнең тырышлыгы белән анда бик күп әти-әниләр, бик күп балалар, бик күп балалар бакчалары, бик күп мәктәпләр, анда барысы да шушы бер казанда кайнап, иҗат итәргә тиеш. Алар ниндидер бер сәңгәр тутырырга тиешләр, бер бәйрәм тутырырга тиешләр. Сәхнәдә йөргән бала ул да әшәкелек эшләп урамда йөри алмый. Кичкенәдә яхшылык орлыгы, изгелек орлыгы алып сәхнәдә үсәчәк. Гәрчә сәхнәдә үсмәгәндә аның тушы теле, җыры күңеленә сеңеп кала, ул үзенең татар икәнлеген балачагыннан билгеләп, киләчәктә ул шушы татарлыгын башка дөньяларга да, башка илләргә дә, башка җирләргә дә алып тесәк. Фестивальнең бөтен кыйммәте дә шунда. Балаларда милли үз аң үстерү, татарны татар баласы иттереп үстерү. Шуңа күрә мин рәхәтләнеп менә шу Татарстаннан килдем, шатланып килдем, чакырганнарына рәхмәт әлбәттә. Монда башка сәнгатькәрләр дә киләләр, башка сәнгатькәрләр дә килеп торалар. Әмма ләкин менә шушы бәйрәмне күрү мине үземнең татар булуым белән горурландыра. Чөнки 3 яшендәге баланың шигыр сөйләп, җыр-җырлап, ниндер бию биеп, татарча, татар киемнәренә сәхнәгә чыгуы, ул безгә иҗатчылар өчен дә безнең дәвамыбыз бар икән. Әле үзебезнең эшләгән эшебезне юкка эшләмибез икән. Безнең эшебез менә шушы буыннарда, шушы балалар карында, шушы балалар янында сакланып калачак әле дигән өмет уята. Шуңа күрә өмет һәр вакыт кирәк. Өмет бик шәрәй бер ул. Шушы балалардан алган өметне мин үземә бер канат итеп үз иҗатымда да кулланачакмын.
Әмнә катнашучылар монда ишетелгән җырларны үз якларына алып кайтачаклары турында ышандырдылар. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Хәзер исә мөхтәрәм тыңлаучылар халык иҗатыннан фольклордан симфонияләргә, соллырага әсәрләргә күчәрбез. Бүгенге түгәрәк өстәл тапшыруының кунагы хәзер Кушма штатларының Сиэтл шәһәрендә яшәүче композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова. Зур күләмле әсәрләр язу белән бер рәттән ул халык иҗатын барлауны, фольклор туплауын дәвам итә. Инде берничә диск чыгаруга карамастан, дөнья халыкларының бишек көйләрен җыя. Хәзер исә дөнья халыкларының аш-су осталыкларын туплый башлаган. Мәсхүдә Шәмсетдинова бу көннәрдә Казанда 12 ноябрь көнне Казанда аның Чыңгызхан симфониясен Татарстан дәүләт симфоник оркестры башкарды. Бу хакта алдагы тапшыруларыбызның берсендә сөйләрбез әле. Чыңгызханга килгәндә Мәсхүдә Шәмсетдинова әйтүенчә, бу әсәрне YouTube-ка куйгач, аны тыңлаучылар шулкадәр күбәйгән һәм күбәйә бара икән. Татарстан дәүләт симфоник оркестрын Шәмсетдинова яңа баскычта дип әйтә. Киләчәктә дөньядагы билгеле музыкантлар өчен әлеге оркестрга кушылып башкару зур бәхет булачак дип тә әйтте ул. Кыскасы, түгәрәк өстәлгә рәхим итегез. Аны Римзил Уәли алып бара.
Шушы көннәрдә Казанда Суфия Гобәйдуллина исемендәге симфоник музыка фестивале үтә. Бу халыкара дәрәҗәдәге зур музыка бәйрәме. Әлбәттә, монда Суфия Әзгат кызының 80 еллыгы белән дә бәйләргә була, ләкин Гобәйдуллина дигән исем һәм аның музыкасы бөтен дөньяга яңгырый һәм Татарстан быел аның үзенә багышлап фестиваль үткәрә. Шушы фестивальнең шәрәфле кунагы һәм анда музыкасы белән катнашучы Мәсхүдә Шәмсетдинова. Мәсхүдә Шәмсетдинова соңгы елларда Сиэтлда, Америка Кушма штатларында яши, аңа кадәр ул Башкортстанда, Татарстанда яшәде һәм иҗат итте. Безнең студияда Мәсхүдә Шәмсетдинова. Мәсхүдә ханым, менә бу кайтуыгызда нинди көй, нинди төп фикер сезнең өчен үзәктә?
Кайда гына булса да бөтен татарның күз карашы Казанга төбәлгән. Һәм Казан элек әйтсәләр Мәскәү 3-нче Рим дип, минемчә хәзер Казан 4-нче Римгә әйләнеп бара ки, һәм дә минемчә шушы гасырда Казан һәм Татарстан үзен шул хәтле дөньяга күрсәтәчәк ки, һәм шул яктан республика тарафыннан бик күп эшләр эшләнә ки, һәм Казан шушы бөтен дөнья музыка фестивале белән тагын үзен күрсәтә. Менә нәрсә белән күрсәтеп була милләтеңне, республикаңны, илеңне? Әлбәттә, безнең Татарстан нефть белән бик бай. Әмма дә нефть белән бай илләр бик күп. Әмма Софья Гобәйдуллина кебек шәхес дөньяда бер генә. Һәм дөнья тарафыннан ул иң көчле композиторларның берсе дип санала. Һәм шунса аның татар булуы ул безгә бик кадерле булуы белән бик мөһим кеше. Һәм шушы Конкордия исемле фестивальнең Казанда үтүе һәм аны хөрмәт юзыннан шушындай зур фестиваль үткәрелүе һәм шушы фестивальгә минем симфониям башкарылуы, әлбәттә, минем өчен ул бик зур бәхет.
Ничегрәк башланып китте? Беренче тәсирләр, ачылыш концертыннан соң һәм беренче очрашулардан соң нинди хисләр туды соң? Бер яктан Казан, әлбәттә, Татарстан сагынылгандыр. Икенче яктан музыка һәм София Әсгат кызы үзе һәм башка кунаклар.
Минем стиль симфоник музыка. Минем стиль шул симфоник оркестр өчен язылган музыка. Һәм минем өчен Татарстан Республикасының симфоник оркестры бик минем өчен бик кадерле. Һәм бу симфоник оркестрның башлангычы Нәҗип Җиһановтан башланып, Рахлиннар белән бергә күтәрелеп, шулай ук зур шәхесләр Фуат Мансуровларның килүе бу симфоник оркестрны һәр вакыт шулай дөнья карашы үзәген тотылуы ул әлбәттә безнең Республиканың бер асыл җимеше. Һәм шушы оркестрның хәзер мин инде интернеттан укып торам, ничек безнең Татарстандагы сәнгать эшләре һәм дә хәзер симфоник оркестрга бик зур әһәмият бирелә икән республика башлыклары тарафыннан. Һәм Александр Сладковскийның бу оркестрның җитәкчелек итүе һәм менә шушы зур шәхесләрнең өзелмәвен күрсәтә. Рахлиннар, Фуат Мансуровлар, менә Сладковский хәзер симфоник оркестрның башкаруында. Мин тыңладым Софья Губайдуллина беренче концертында булды ул, Софья Губайдуллина һәм Шомбергның. Һәм симфоник оркестр яшәргән. Ул күпкә эмоциональ уйный, чөнки яхшы инструментлар, бик яхшы дирижер. Ул бетен һәркем өчен аңлашыла торган музыка түгел, әмма дә залдагы халыкның менә шушы тәэсирләнеп, шушы музыканы тыңлавы ул симфоник оркестрның бик зур җитди рәвештә үсешен күрсәтә.
Фуат Мансуров вафат булганнан соң борчылган иделәр, татар кешесе булмасмы икән дип, димәк, Сладковскийның дирижерлык дәрәҗәсе, музыка аңлавы һәм безнең оркестрның Оста музыкантлары югары дөнья күләмендә дип әйтергә мөмкин инде.
Симфоник музыкада һәм менә шушындай зур стильле сәнгатьтә милләткә генә карамый. Без беләбез ки, бу симфоник оркестр нинди югарылыкта иде Натан Рахлин вакытында. Натан Рахлин һәм Нәҗип Җиһанов шушы оркестрны өф-өф итеп тәрбияләп, бишекләп шушы симфоник оркестрны күтәрделәр. Симфоник оркестр Советлар Союзы заманында ул иң көчле оркестрларның берсе иде. Шуңа күрә монда эш милләттә түгел, ә эш менә профессионаллыкта.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында дөнья күләм мәшһүр татар сәнгатькәрләре турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Онда Америкада яшәүче милләттәшебез, композитор Мәсгүдә Шамзетдинова катнаша, әңгәмәне Римзил Уәли алып бара. Кызык бит, Киевтан кайтарылган Натан Рахлин Казанда профессиональ музыканы шундый дәрәҗәгә күтәргән. Хәзер инде шулай ук Мәскәүдән, Петербургтан килгән Сладковский Казандагы оркестрны тагы да югарырак дәрәҗәгә күтәрә һәм Губайдуллина татар хатынының дөньядагы исемен үзен кайтара һәм Америкадан Мәсгүдә Шамсетдинованы кайтарып һәм аны уйный. Ә Мәсгүдә үзе Сиэтлда яшәп, иҗат итеп ята. Шундый кызыклы кисешүләр булды. Ничек бу Чыңгызхан симфониясен бит инде иң беренче башкару түгелдер, ләкин бу оркестр тарафыннан хәзерге яңача башкару. Ничек карайсыз, ничек көтәсез бу концертны?
Ел шушы симфоник оркестр минем бар зур күләмле әсәрләремне башкарды. Шуңа күрә безнең Татарстан Республикасының симфоник оркестры алдында мин һәр вакыт тезләремне чүгеп башымны иям. Чөнки аның һәрбер музыканты ул үзенә күрә бер язмыш. Һәрбер музыкант ул бит беләсез, музыкант булу ул 8-10 сәгать буена көне буе музыка уйнау. Көне буе ул менә спортсменнар кебек ничек йөгерәләр, шулай музыка уйнау. Шуңа күрә дә бу симфоник оркестр бер вакытта да миңа хыянат итмәде һәм һәр вакыт минем музыканы югары дәрәҗәдә башкарды. Һәм дә беренче минем музыканы башкаручы Натан Рахлин иде. Вакытында ул әйтте: «Девочка ты моя, ты продолжай писать, ни на что не смотря, в жизни будет тебе очень тяжело», диде. Мен аны инде ул вакытта яшьтәктә аңламыйсың бит инде нәрсә тяжело икәнен. Әмма дә яши-яши аңлый башлыйсың, шушы зур музыка дәрәҗәсендә язу, зур күләмле әсәрләрне язу чынлап та ул бик күп тормышны таләп итә бик күп көч һәм бик күп энергияны. Аннан соң да Фуат Шакирович минем бөтен симфонияларымны башкарып чыкты. Шулай ук минем Рәшит Скуратов бик яхшы итеп башкарды ул минем беренче симфониямны. Һәм дә менә мин беренче концертта булганнан соң Сладковскийның Шомбергны просветленная ночь индул яктыртылган төн ул искиткеч. Мәсәлән, мин күп музыканы профессиональ буларак тыңлыйм. Менә ничек эшләнгән, нинди инструментлар, нинди стильдә эшләнгән, нинди структурада эшләнгән, нинди ничек эшләнгән. Әмма Шомбергны менә тыңлаганда, Софья Губайдуллинаны тыңлаганда, һәм дә әйтергә кирәк ки, шул хәтле программа көчле итеп төзелгән бу фестивальнең, һәм менә теге буклетта ук язылганча, шундый музыкантлар Юрий Башмет, Давид Герингас, аннан соң композиторлар монда бөтен дөньяга билгеле композиторларның шушы Казанда башкарылу. Минемчә менә тиздән дөнья музыкантлары Казанга килеп шушы безнең симфоник оркестр белән башкаруны үзләренә бик зур бәхет итеп сизәчәкләр. Һәм дә менә мин сизүмчә безнең шушы симфоник оркестры тиздән дөньяга күрсәтелеп дөньяны шаккаттырачак. Рәхмәт әйтәсе килә. Миңа инде бик матур булды мондый сүзләрне яшь ишетмисең бит. Президентыбыз тарафыннан шундый матур сүзләр язылган ки, мы рады принимать у себя композиторов и музыкантов со всемирно известными именами Софью Губайдуллину, Александра Чайковского, Масгуду Шамсутдинову, Давида Герингаса, Юрия Башмета. Минем өчен, әлбәттә, мондый сүзләр бик тәсир итә, һәм дә мин Сиэтлда тик кенә утырмыйм, һәм дә бу кайтуымда Хади Такташның инде мин ораториясын язып бетердем, «Җир уллары трагедиясе»нең репетициялары белән шөгыльләнәчәкбез музыкантлар белән, һәм дә бик рухланып кайттым, чөнки хәзер Татарстан тарафыннан безнең Сәнгать министрлыгы тарафыннан, симфоник оркестры тарафыннан миңа шул хәтле зур дәрәҗә күрсәтелә ки, мин инде үземнең теге электән дә мин әйдә халыкка хезмәткә дигән тукай сүзләре белән яшәдем һәм яшәячәкмен. Һәммә дә менә шушылай зур хөрмәт күрсәтелеп, шулай ук ерак җирдән, Америкадан шушы зур матур бәйрәмгә чакырылу минем өчен бик зур дәрәҗә һәм бик зур бәхет.
Мәсгуда Шамсетдинова Америкага кайтып киткән вакытта инде «Җир уллары трагедиясе»нең репетицияләре дәвам иткәннән соң тагы бер тапкыр утырып йомгак сөйләшү булсын. Кайдыр бәлки барырга Башкортстанга, туган якка, яки анда башка шәһәрләргә, Казанда кешеләр белән очрашырга вакыт табылырмы? Бәлки музыкантлар, бәлки анда ниндидер мәктәпләр, институтлар теләр.
Менә
Губайдуллина дибез, без бит әле Шамсетдинович та бар иде дөньяда.
Мин үзем Башкортстаннан бик матур, дөньяның иң матур авылыннан, Кышлау елгадан, Аскын районы ул, һәм дә хәзер ул элек мин кичкенә шагымда бу урамның бер ягыннан икенче ягына чыгып булмаслык иде, шундый баткак иде, сазлык иде. Ә хәзер анда безнең Башкортстанда бик көчле санаторий төзелде, аның исеме Танып. Һәм ул минем ике туган авылым арасында әти һәм әнинең туган авыллары Кышлау елга һәм Яңа Казанчы уртасында төзелгән бу санаторий. Мен кайткан сайын Татарстанга, мен һәр вакыт Башкортстанга барам. Һәм дә шунсы бик куанычлы, Аскын районында хәзер музейда минем үзенә күрә ниндидер бер почмагым бар. Шуңа күрә мен анда үземнең кадерле истәлекле әйберләремне алып кайтам ки, менә анда музей эшлекләре белән очрашып, аларга менә шушы Америкада эшләнгән әсәрләремне 4 CD чыгардым, шуларны бүләк итәргә. Мин анда алып кайтмакчы булам Вафира Гыззәтуллина вакытында, теге хәерче вакытта минем Сөембикә бәйтен башкарырга күлмәгем юк иде. Вафира Гыззәтуллина миңа үзенең күлмәген салып бирде. Шул күлмәк белән мин Сөембикә бәйтен бар җирләрдә башкарып, шул вакытта ул мин Сөембикә бәйте мине күтәрде. Композитор буларак менә шушы күлмәкне мин Аскын районының музейына илтеп тапшырырга уйлыйм.
Казанда, Чаллыда, якенда музыка яшәгән Лениногорскида яшәүче музыка җәмәгатьчелеге мөрәҗәгать итмәме, сезне чакыручылар бармы? Туган якта чакыралар үзләре?
Туган туган якта әлбәттә чакыралар. Минем анда шул тагын 3 туган авылым бар инде, икесе әти белән әнинеке, берсе Базанчат, ул инде минем әтинең энесенең авылы, мин анда һәр вакыт кадерле кунак. Булай мин бик Чаллыга барасым килгән иде, әмма шундый сүзне ишеттем ки, нинди шигырьләр язасың ул Мәсгуда Шамсетдинова дигән.
Кем әйткән?
Әйтмим.
Администрацияда андай киши жок, шалада андай кишилер жок.
Мен эмне, мен ар вакыт койткач, менин бит инде ишим ушул, бүтүн тиги пропагандисты же, просветители, эми мына дүйнөдө ничек жашайлар, дүйнөдө биздин бизде нерсе кадырлы, дүйнө кишилери үчүн эмне кадырлы, менде бит инде азыр бик зур өзүмчө тажрыйба, дүйнө тажрыйбасы. Нишек иллерде нерсе кадырлы. Мен шулай шаллык сангат кызматкерлеринен шулай сөз эшиткеч, нинди шигырлар жазасың ул, нинди китаптар чыгаргансың ул, программасын жиберсин дегеч, бираз нитмеде менде китаптар, менин шигыр китаптары әле чыгып битмеген.
Шуңа күн Швецияда укып, азрак эшләп, фольклор җыеп, анасын Петербурга барып, фәлсәфә фәннәре буенча кандидат, фәннәр кандидаты булган Мәсгуд әле, бәлки анда китап бардыр.
Фәлсәфә кандидатын яклаганда мен Мәүлид китабы буенча Мөхәммәд Пәйгамбер саллаллаһу алейхи вассаламның татарлар һәм башкортлар арасында нинди йогынты яшәгән безнең халыкка, нинди йогынты ясаган менә шушы яктан эшләнгән фәлсәфә китаплар, бастырасы китаплар күп, әмма әле бик музыка язасы килә, әле мин әйтәм, пенсияга чыккач, картайгач инде китаплар бастыра башлармын, әле музыка язылганда язылсын, көйләр язылганда язылсын, ә соңыннан инде минем малайлар һәр вакыт әйтә, әни, туктамадым әле, сиңа музыка киләме? Музыка килә. Музыка бик күп килә. Һәм менә вакытында аны кәгазьгә төшереп калдырырга кирәк, чөнки менә бер кешеләр әйтәләр бит инде, миндә шундый күп музыка башымда, ничек кенә язып бетерергә икән дип.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында дөнья күләм мәшһүр Татар сәнгатькәрләре турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Онда Америкада яшәүче милләттәшебез, композитор Мәсгүдә Шәмзетдинова катнаша, әңгәмәне Римзил Уәли алып бара. София Губайдуллина Германиядә бер авылда яшәп, хәзер ул үзенә кирәкле гомерен зарыта торган зур карт имән тапкан ди. Шул агач янында яшәргә теләгән һәм ул агачны да тапкан һәм шунда яши, кунакка Казанга кайта. Мәсгүдә Америкага китә дә шулай музыка китерә үзенә. Ни гаҗәп хәл, ни өчен ул кешеләргә ничектер менә үзенең куаклыгыннан китеп каядыр башка имәннәр арасында иҗат итәргә кирәк.
Менә ул бөтен үз туган элеңдә бөтен куакларын кочаклап чыктым бит инде мин, бөтен үсен, бөтен үймәннәрдә, бөтен каен агачларын кочакламаган ботак калмады. Татарстанда, Башкортстанда, Казахстанда һәм Советлар илендә мин инде гомеремдә 30 ел буе аягым белән йөреп фольклор җыйдым һәм Советлар Союзын аркылы торкылы Үзбәкстаннарда, кызык кыргызстаннарда кайда гына булмадым. Шуңа күрә кайда да булсаң да, нинди агачларын кочакласаң да, кочакламасаң да барыр инде музыка сиңа халкың тарафыннан талант бирелгән икән, ул кайда да сиңа языла. Мин инде Сиэтлда Тын океан диңгезе читләрендә аякларымны булгатып, әни әйтә иде элек, дөньяны арып беткәч, дөньяның читенә барып, утырып аякларымны булгатып утырырга иде дип. Менә мин шулай хәзер Сиэтлда Тын океан ярларында таш кыяларга менеп утырам да, аякларымны булгатып утырып, безнең ил ягына карап, андагы музыканы ишетеп һәм шул музыканы тиркәп утырам. Американы әйтәсем килә ки, ул чынлап та бик яхшы иҗат йорты кебек. Анда мөмкинчелек бик зур. Анда вакланасы түгел. Чөнки менә шушы җир улары трагедиясе кебек әсәрне язар өчен бер ел битләнеп утырырга кирәк. Дөнья белән бер элемтә булмыйча. Һәм дә менә хәзер минем алдагы көннәрдә тагын зур проектларым бар. Аларны язар өчен миңа тагын бер ел битләнеп утырырга кирәк. Шуңа күрә дә минемчә София Губайдуллина имән кочаклап кышалса, мин инде аяк булгатып Тын океаннар янында утырып кыш алам.
Анда дөнья җиле. Сиэтл дигәннән, анда бит Америкада испан да бар диләр, африканнар да кара тәнле бар диләр. Анда сезне кыйрсытмыйлармы? Сез Россиядан килгән рус дип, яки татар дип.
Мин Америкага барганда инглизчә сөйләшә белмидерем. Менә шушы инглиз телен өйрәнер өчен мин дөнья бишек киләре дигән проект башладым һәм бөтен анда ул бит Сиэтл дөньяның бүтән халкында, чөнки Microsoft, Boeing кадәп кеше килә, дөнья студентлары һәм нинди генә милләт булмасын, мин алар белән сөйләшергә минем максатым бар, чөнки мин алардан һәр вакыт бишек киләрен сөрәм.
Ә нинди милләт кешеләре яши Сиэтлда?
Сиэтлда нинди милләт кешеләре яшәми дип сора.
Акупшилик кемнер?
Сиэтл 150 яшлик кенә, ул яш шәһәр. Һәм дә ул бик технология буенча бик күтәртелгән, бик зур дөнья күләмендә бик көчле шәһәр. Һәм дә анда менә Microsoftта инде ул бөтен дөнья галимнәрен сура, ул Microsoftта ул Индиядән беләм, Кытайдан, Россиядән беләм. Боингта инде менә мин беләм бик күп безнең совет илләреннән халыклар. Анда Африкадан килгән күптән түгел менә Эфиопиялар, Эфиопия халыклары белән таныштым һәм мин буш вакытымда төрле шул тагын менән шундый нәрсәгә тарта, дөнья халыклары ничек ашарга пешерә. Шуларны өйрәнеп йөрим, ресторанларга барып, алардан сорап, мин инде өйрәнгән сорарга шунсы кызыклы ки, һәм дә әгәр дә сорыйсың икән, ничек менә бу ризыкны пешерәсез сез дип. Бөтенесе җавап бирә һәм бик яраталар кызыксынганны.
Ничек дип анда милләтләр хуҗасы менә бездә соң вакытта менә Урыслар һәм православие дине мөһимрәк дигән тенденция парламентларда бара. Урамнарга чыгалар, чыгаралар, өстенлек менә государство образующий диләр бер милләтне. Анда кем соң анда образующий?
Кайда? Вашингтон штатындамы?
Сиэтлда.
Сиэтлда. Ә Казанда кем? Образующий. Авыр сорау. Шунысы кызык ки, менә барыбер Америкада алар бит шулдый декларация бөтен дөнья халыкларында тигез дип килгән ки, менә күптән түгел генә Кытай кешесе иде. Анда зур, ничек дип әйтим, кем губернатор, мин аларны аера алмыйм, кемсе губернатор, кемсе сенатор.
Бер түрә инде, башлык инде.
Түрәләр төрле төсле, төрле милләт. Хәзер Кытайны алдылар, Барак Обама алды үз янына. Шуңа күрә, беренчедән анда ак тәнле кешеләрнең милләтләре юк. Без килгәч инде, безне барыбызны, барысында рус халкы диләр. Нашар эшләсәләр, барысы да рус халкы, яхшы нәрсәләр ишетелсә, мин әйтәм, юк, алар үзбәкләр. Нашар булса, алар урыслар, дим. Шуңа күрә, Советлар Союзыннан килгән бар халыкны алар руслар диләр.
Торыр җирегез бармы?
Торыр җиребез бар. Кыйрсатсалар, Америкага кеше агылып килмәс иде. Америкага бөтен дөнья халкы чиратта тора. Анда барыр өчен. Чөнки Америка, анда шунсы, безнең менә беренче килгән кешеләргә шунсы, шунсы әйбәт. Булмаса бирәләр, булса тартып алалар. Байлардан налог күп түләттерәләр, хәерчеләргә китереп бирәләр шунсы.
Инде хәзер 12 ноябрьдә, димәк, без Мәсгудә Шәмсетдинованың Чыңгыз хан симфониясен Хәзерге дирижер Сладковский идарәсендәге симфоник оркестрдан тыңлыйбыз. Нәрсә турында бу? Аннан тыңлагач, яңадан искә алырбыз. Бу симфония, бу музыка нәрсә турында? Чыңгыз хан бик катлаулы категория бит, музыка өчен бигрәк тә.
Бик катлаулы категория һәм композитор бер нәрсә уйлап язарга мөмкин. Дирижер икенче нәрсә китереп чыгарырга мөмкин. Мәсәлән, Фуат Мансуров башкарганда бу симфонияда, симфонияны аның өчен менә ничектер ул татарлык ягыннан чыгарды аны. Менә ул татар хисләре аша, татарлык. Мин аңа әлбәттә әйттем инде, ул чөнки сорады миннән. Ул нәрсә менә әйтергә теләдең син? Минең шулай инде Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең татарга нинди йогынтысы булган, Чыңгыз ханның да ниндидер йогынтысы булган бит инде, һәм дә бар да ул Чыңгыз ханның йогынтысы әлбәттә, һәм дә булачак та. Һәм Чыңгыз хан әле тагын да менә еллар, гасырлар үтәчәк һәм аның исеме тагын да күтәреләчәк. Александр Сладковскийның миңа аның бик кызык һәм мин аны сизәм нәрсә ягына. Мин әлбәттә мине бу бик шатландырачак, чөнки ул чыгарачак Чыңгыз ханна дөньяви шәхес буларак. Чөнки мин аны Чыңгыз хан минем өчен барыбер мин татар кешесе буларак инде менә татарга йогынтысы дигәнрәк бәлки теге нидә алай зур итеп тә уйламаганмындыр. Әмма менә Сладковскийның, Александр Сладковскийның беренче концертыннан тыңлаганнан соң һәм ул зур музыкаль әсәрләрне дөньяви дәрәҗәдә ничектер монда милли аһәңнәр түгел, әмма дә бик югарылат тру, менә аңарда күтәртү.
Шулай дип уйлыйк, менә тыңлаганнан соң искә алырбыз сезнең бу алдан сиземләгән комментарларыгызны. Миндә бар бер китап, кешелек тарихы дигән. Әллә ничә мең елдан башлап бөтен тарихи вакыйгалар кергән. Татар дигән сүз анда тарихта юк, Чыңгыз хан деген бир түшүнчө менен гана кирип кеткен. Демек, Чыңгыз хан татар композитору Масудия тарафынан симфония жазарга лайык. Шулайт.
Мен шунсы кызык ки, мен азыр бетинде технологиялар нелер, YouTube-лар, мен көптөн түгүлгөн ул симфония YouTube-та чыкты, һәм дә дөнья халыкларынын шул симфонияда кызык сунуу. Мен карыйм ки, башка теге профессионал бик яхшы композиторлардын әсәрләре дәрәҗәсендә тыңланыла, һәм шул хәтле дөнья халыкы тыңлый ки, һәм дә мен бик аптырадым, мен көптөн түгүлгөн куелган ул симфония, кичкене симфония түгел бит. Һәм дә шул симфония аша соңыннан мен башка симфонияларны тыңлыйлар. Һәм Чыңгыз хан симфониясы шул хәтле чаптырып бара ки, дөнья тыңлаучылары, музыкантлар, белмим кемнәр тыңлыйдыр аны, безнең тиге контроль ясый алмыйсың. Әмма дә Чыңгыз хан симфониясында һәм минем симфоник әсәрләргә карата бик зур кызыксыну бар. Шунсы бик шатлык.
Америкада яшәүче татар композиторы Мәсгүдә Шәмсетдинова белән алып барылган бу әңгәмә татар сәнгатькәрләренең дөнья күләм танылуы һәм аларның милли үзаңын саклау мөмкинлеге турында. Уйлап карыйк әле. Суфия Гобәйдуллина кебек үк Мәсгүдә ханым да катлаулы симфониялар яза. Чит илдә яши, шул ук вакытта ул милли тормышны яхшы белә, халык иҗаты, ислам мәдәнияте, төркишлек аның өчен бик якын. Бу нисбәттән Мәсгүдә Шәмсетдинова башка мәшһүр милләттәшләребездән аерылып тора. Әйтик, шул ук Суфия Гобәйдуллина, Рудольф Нуриев, Роальд Сәгдиев кебек шәхесләрдән. Ләкин барыбер ул да замана кешесе һәм бәлки ул да дөнья кешесе булып китәр. Аның карашларына да бөтен дөнья критерийләре һәм көнбатыш илләр зәвыгы тәэсир иткән. Безнең барыбыз өчен дә шунысы кызык. Чыңгыз хан симфониясен иҗат иткән Мәсгүдә ханымны да бөтен дөньяда дистәләгән илләрдә таный алдылар микән? Иң мөһиме мәшһүр татарларның бер-берсенә ышанмавын, кайвакытта дөнья цивилизациясына кирип китеп югала башлавын татар зиялылары кичерергә яки аңларга сәләтлеме? Азатлык радиосының форумында мондый бәхәс башланып китте инде. Шул турыда киләчәктә дә фикер алышырбыз. Сез дә үз фикерләрегезне әйтеп яки язып җибәрә аласыз. Адресыбыз элеккечә: Индекс 42012, Казан 12, 155-нче абонемент тартмасы. Телефон 5705245. Шуның белән тапшырубыз тәмам, аны Римзил Вали алып барды.
Дини сәхифә тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны буза алмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Өткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 85-нчедән алып 91-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда ғаламда Аллаһ Тағаланың құдіретін көрсетуші дәлелдер кетірілген һәм пайғамбарлардың вазифасы аңлатылған иде. Аятларда әйтелгәнчә, пайғамбарлардың вазифасы тик кешеләргә хак юлны күрсәтүдән һәм бу юлда аларга үрнәк булудан гына ибарат. Бүген сезгә бу сураның 92-дән алып 99-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Фа раббика ланасъаланнахум аҗмаин. Амма кану яъмалун. Фасдъ бима туъмар ва аъриз анил мушрикин. Иннака файнакал мустахзиин. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
Сез Қырандағы Хиджр сурасының 92-дан алып 99-ға қадар аяттарын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімді татар Қыран тәфсирі негізінде сізге шушы аятларының мағынасын айтып береміз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Раббың есімі білен ант итіп әйтемін ки, қиямет күні әлбәттә бик қаты сұрарбыз барша кішілерден де. Ул кешеләрнең кылган эшләреннән кем Коръанга ышанган, кем ышанмаган, кем гамәл кылган, кем кылмаган, кем мәйетләргә Коръан укып тамак туйдырган һәм акча алган, бу хакта хөкем каты булар. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, инде ислам диенен исхар кыл. Кешеләрне иманга ва Коръан белән гамәл кылырга ачыктан-ачык индә. Һич кемнән курыкма, вә мүшриктәрдән кисел, алар белән тартышып, вакытыңны әрәм итмә. Сине мәсхәрә итә торган кешеләрне һәләк итәргә вә сине сакларга без җитәбез. Ул саташкан, хак юлдан чыккан кешеләр Алладан башка тагын берәр кемне яки берәр нәрсәне Алла урынына тоталар. Алар тиздән белерләр бу эшләрнең һәләкәтлек икәнлеген. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, әлбәттә беләбез, кафирләрнең вә туры юлдан адашканларның хакка каршы ялган сүзләренә күңелең тарыгып, хәтерең каладыр. Кайгырма, Раббыңны мактап тәсбихләр әйт вә аңа сәҗдә кылучылардан бул. Вә Раббыңа гыйбадәт кыл. Мәгълүм булган көн килгәнче, ягъни үлем килгәнче. Қырандағы Хижр сурасының 92-дан алып 99-ға қадар аятларының татарча мағынасы әне шундай. Инде шуның белән бу сура тәмам булды. Алла кушса, киләсе тапшыруыбызда сезне Қырандағы башка бер сура белән таныштыра башларбыз.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.